Vi skal læse dagens tekst sammen, og i respekt for Guds ord vil vi rejse os op. Den står i Matteus 18, vers 21-35, og det er lignelsen om den gældbundne tjener. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig mod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Der kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Amen.
Tak for hjælpen. En lille introduktion, så I ved, hvem vi er i kirkerum med her til morgen. Som nævnt, det ved I, jeg hedder Brian Sjælland. Jeg er en del af bestyrelsen i Open Doors, hvor jeg sidder blandt andet sammen med Susanne, og har stor glæde og velsignelse ved det. Jeg er også gift med Miriam, som sidder her på første række, og vi er forældre til 2 voksne sønner, som studerer her i København, og er for nylig blevet farmor og farfar også. Og så kan jeg godt, så er jeg psykolog og uddannelse, det kommer til at præge lidt i prædikenen her, så det må I leve med undervejs. Og jeg arbejder med Human Resource i en virksomhed, der laver sådan noget medicinsk udstyr. Jeg elsker at cykle, og om vinteren, der sidder jeg inden døre på det, man kalder en home trainer. Og når man gør det, så kan man se blandt andet Netflix. Og jeg kommer lidt rundt omkring, for jeg sidder mange timer inden døre. Og her i denne vinter, der har jeg altså set en serie, som hedder Trøjer. Det er en genfortælling af den græske beretning om storbyen Trøjas storhed og fald. Og lad mig sige det med det samme, det er ikke en anbefaling. Der er løgn og bedrag, der er mord og krig, der er utroskab og dobbeltmoral. Der er faktisk ikke særlig meget at samle på i den her serie. Men den standsede mig for en tanke. I græsk mytologi, der findes tilgivelse åbenbart ikke som begreb. En uret må hævnes. En uretfærdighed skal betales tilbage. Det er en lang eskalerende spiral, og det ender galt. For der er ikke nogen stopklods. Og jeg blev så taknemmelig, da jeg sad og så den her serie, for at jeg kender en Gud, som har introduceret en stopklods. Tilgivelse er det mest effektive middel til at standse eskalering. Jeg ved ikke, hvad I tænkte, da I så videoen om ham her, som vi kalder Mojo fra Indien. Når jeg ser hans ansigtsudtryk her, på et tidspunkt, hvor folk står og råber af ham og beder ham om at stoppe, med at bede. Med far for at overfortolke, så synes jeg, han udstråler en mildhed, en åbenhed, en kærlighed til de her mennesker, selvom de overfuser ham. Men vi ved jo godt, at tilgivelse kan være en vanskelig størrelse, når man nu bliver uretfærdigt behandlet, eller måske endda ligefrem udsat for overgreb. Når vreden, når skuffelsen, når smerten står stærkt. Og måske kender du det fra dit liv. Mennesker, som du har det vanskeligt med. Mennesker, som ikke lytter til dig. Som ikke behandler dig med respekt. Som måske endda er nedladende. Eller mennesker, som du bare undgår, fordi det er for kompliceret at omgås dem. Når jeg kigger ud over en forsamling som vores her, så vil jeg sige, at det er sandsynligt. Fordi vi er mennesker. Fordi vi omgås hinanden og andre mennesker. Og fordi det hører med til livet mellem syndefaldet og Jesu genkomst. Det er simpelthen en virkelighed, som vi må navigere i. Og alligevel så siger Jesus, at du må tilgive. Ikke bare mange gange, men uendeligt mange gange. Faktisk altid. Og her er det, at dine brødre og søstre i den forfulgte kirke kommer dig til hjælp. De, om nogen, oplever uretfærdighed. De oplever manglende respekt, endda overgreb. Og alligevel så kan de tilgive. Og vi skal spørge os selv i dag, hvad er deres hemmelighed? Jeg har en lille disposition, så I kan følge med. Den består af tre simple punkter. Så det skulle være til at overskue, inden det bliver alt for sent. Først så skal vi kigge lidt på psykologien bag. Hvorfor eller hvordan opstår konflikter, og hvordan udvikler de sig? Og hvorfor er det egentlig så svært at tilgive? Og så skal vi se på, hvordan tilgivelse kan blive mulig, og få et par forfulgte kirkes kristnes vidnesbyrd. Og endelig så skal vi prøve at se, om vi ikke kan anvende det til noget, der kan blive dig til gavn. Så lad os starte fra starten, tilgivelsens psykologi. Konflikter opstår, når mennesker bliver uenige. Den her fyr nede i højre hjørne, som vi knap kan se, han er østriger, han er økonom, han hedder Friedrich Glasel. Og han har opfundet det, vi i daglig tale nu kalder konflikttrappen. Det er et koncept, et begreb for, hvordan konflikter de opstår og udvikler sig, og hvordan man i øvrigt kan op- og nedtrappe dem. Og lad mig nu give et eksempel, hvor jeg har inddraget min herlige kone i et, det ved hun ikke, i et eksempel, som naturligvis, som de skriver i filmene, er rent opdigtet, selvom det kan have lighed med virkelige hændelser. Så er det sagt. Det er lørdag. Miriam vil gerne besøge sine forældre, og jeg vil, som I ved, gerne cykeltræne. Der opstår en uenighed. Hvis jeg tilbyder at cykle op til hendes forældre, så er konflikten løst. Og sådan går det heldigvis i de fleste tilfælde, hvor uenighed opstår mellem os eller mellem mennesker i det hele taget. Uenigheder løses. Hvis nu ikke det opstår sådan galt, så eskalerer problemet. Det er jo ikke første gang, det sker. Vi skal jo altid besøge forældrene i weekenden, når der er tid til at cykle. Jeg tror faktisk, hun er ude på at genere mig. Det bliver problemet, som bliver stort i stedet for, det går til personen. Vi begynder at gå efter manden i stedet for bolden, som I kan se heroppe, hvis I kan se de små skrift. Og kommunikationen begynder at blive lidt mere vanskelig. Som altid er det muligt at deskalere, at nedtrappe, hvis man bare siger undskyld, ja, lad os da tage afsted. Eller hvis man nu foreslår, at man for eksempel cykler efter, at man har besøgt forældrene. Det er altid muligt at nedtrappe en konflikt, men det kræver lidt ekstra, når vi er på det her trin. Og skulle det ikke lykkes os, så kan der ske mange ting. Ja, Miriam kan jo ringe til sine forældre eller til en veninde for at få emotionel support. Eller det kan blive bragt op en aften, vi har venner på besøg i sådan en sidebemærkning eller noget i den her stil. Det er her, hvor vi begynder at inddrage andre. Og I kan godt følge, at jo længere vi kommer op ad den her trappe, des vanskeligere bliver det at finde ud af den igen. Hvis vi nu forestillede os, at den her konflikt eskalerede, hvad jeg ikke tror, den har gjort endnu til det her niveau, så kunne man forestille sig, at vi på et tidspunkt vender os fra hinanden og går. Vi stopper simpelthen med at tale om det. Samtalen opgives. Vi har ikke løst sagen. Faktisk har vi fået et større problem med hinanden, og det bliver rigtig vanskeligt at vende udviklingen. Hvis ikke vi lykkes at vende det der, så sker der det, at vi begynder at karikere hinanden. Vi skaber fjendebilleder. Det er ligesom på tegnefilm eller karikaturtegner. Man tager et træk af et menneske, og så forstørrer man det. Og det er jo vældig morsomt i en tegnefilm, det er knap så morsomt i en konflikt. Vi opfatter den anden som asocial, eller egoistisk, eller som en, der ikke lytter, eller måske som en, der er løgner eller upålidelig. Og det er relativt nemt at kalde et andet menneske for løgner. Men virkeligheden er jo, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt har sagt usandhed, har løjet. Og de færreste af os går og kalder os selv for løgnere. Hvis du selv har talt usandt, så er det vel ofte, fordi du har været tvunget til det af den ene eller den anden grund. Der har været noget, du skulle beskytte, sandsynligvis dig selv. Situationen har været kompliceret. Men den her kompleksitet har vi svært ved at tilskrive andre på det her trin af konflikten. Den oprindelige konflikt med cykel og forældrebesøg, den er længe fortonet. Det er noget langt større, noget langt mere omfattende, noget meget mere energikrævende, vi er ude i nu. Når vi er på dette trin af konflikten, så har vi brug for at umenneskeliggøre den anden for at forsvare vores egen vrede. Og herfra, der går det bare stærkt. Åben fjendtlighed, det her mobning opstår, det her hårde ord, chikane, eksklusion, social eksklusion, alliancer med andre. Og derfra, der har vi krigens, kampens domæne. Det er her, vi ser krig, det er her, vi ser skilsmisser, det er her, vi ser fyringer og opsigelser og alt muligt andet. Sådan kan konflikter udvikle sig. Til tider kan man overtage andres konflikter, som i folkegruppe had, eller had mod minoriteter. Sådan noget, som driver forfølgelse. Og det er dybest set det, som vores forfulgte brødre og kristne, de oplever. De bliver betragtet som fjender. Af fædre og mødre, som opdrager deres børn til at hade dem. For nogle måneder siden var Susanne og jeg, måske nogle af jer, til Åben Dørs 25 års jubilæum her i Danmark. Der fik jeg fortalt en beretning fra Indien, som stadig sidder i mig dybt, og som jeg gerne vil dele med jer. Den handler om en 12-årig pige, en datter, er et kristent hjem, som boede i en mindre by i Indien. En glad pige, altid syngende, altid glad, venlig. De har nogle naboer, som er hinduister. En dag, der fejrer de sønnens 16 års fødselsdag med en stor fest. Og under den her fest, der kalder moren sønnen til sig og siger, jeg har en særlig gave til dig. I dag der skal du gå ind til naboen, og så skal du voldtage den 12-årige pige. Det er min gave til dig. Og det gør han. Jeg kender ikke pigen. Jeg har hørt, at hun er stoppet med at synge, og hun har et trauma nu, som hun skal bearbejde. Hendes liv er på mange måder ødelagt. Det siger noget om mangel på respekt for kvinder, som jeg tror er et generelt problem i Indien, som jeg forstår. Men det siger også noget om det had, der kan være imod en folkegruppe, bare fordi, at de tror på Gud. Vore brødre og søstre. Og jo højere vi kommer på konflikttrappen, des vanskeligere er det at tilgive. Og hvorfor er det så vanskeligt? Det er det, fordi tilgivelse koster. Der er en pris at betale, når uret er blevet begået. Forestil dig, du er på besøg hos en god ven. Du sætter dig ned på hans stol, og den går desværre i stykker. Verden siger til dig, men det gør ikke noget. og du slipper for at betale. Men det betyder jo ikke, at stolen ikke skal betales, eller der ikke skal købes en ny. Regningen bliver bare betalt af en anden. Enten gør verden det selv, eller også er der måske en forsikring, som gør det. På samme måde så har tilgivelse en pris. En uret er blevet begået. Der er nogen, som er ramt, der er nogen, som er såret, der er nogen, hvis værdighed er gået tabt, eller anseelse, eller ære. Der er opstået en gæld. Hvordan bliver den betalt? Se, enten så giver du igen, så svarer du tilbage, så slår du igen, så betaler de for deres uret. Og vi ved, at hævnens logik har sin egen pris, og konflikten eskalerer. Eller også så bider du det i dig, så siger du ikke noget. Så æder du din vrede, din sårhed, din ydmygelse. Og det gør ondt, og du lider. Det er dig, der betaler prisen. Og når du selv betaler prisen, så kan det føles uretfærdigt. Og det gør det vanskeligt at tilgive. Og alligevel så er der nogen, der tilgiver. Og vi spørger os selv, hvad er hemmeligheden? Kig med her.
When they snatched my baby daughter from my arms, I felt as if our lives would not be spared that day. I remember they were armed with rods and they used those to hit us. They hit our pastor's wife's leg so badly that it broke her foot. They fractured her hand as well. That night, for almost half an hour, they kept hitting us and beating us. They smashed up everything in the house. While they were beating me, I was holding my 6-month-old daughter, but they snatched her from me and threw her on the floor, injuring her leg. As I was running, they were chasing behind, beating me and trying to catch me. My life was saved as I ran into my neighbor's house and was protected. Otherwise, surely, they would have beaten me to death. When we were admitted in the hospital, we could not receive any treatment because of pressure from the attackers. For 3 days, we received no treatment. I prayed every day because our pastor's wife's condition was so serious. If it had not been for the timely help provided by your ministry partners, my pastor's wife would have died. She was in need of urgent care due to her serious condition. Before Jesus left this world and his body, he said, "Forgive them, Father, for they do not know what they do." And from this verse, I have learned to forgive my enemies.
Hvordan kan Vinita tale om tilgivelse efter sådan et overgreb? Se, svaret finder du faktisk i dagens tekst. Hvis du oplever problemer med at tilgive, så er der 3 nøgler til, hvordan du måske kan komme derhen. Bevar perspektivet, have medlidenhed og slet gælden. Lad os tage dem ganske kort hver især. Bevar perspektivet. Se, beretningen om den gældbundne tjener er jo ikke beretningen om sådan et servicepersonale, som du finder på en restaurant. Det er beretningen om noget, der mere ligner en vasalkonge. En, der er sat ind til at administrere et område på vegne af en større herre. En vasalkonge, der ender i en bundløs gæld til sin herre. 10.000 talenter er en abnorm sum, som aldrig ville kunne tilbagebetales. Det er en vigtig pointe. Den her mand er uden alternativ. Enten er det noget, eller også så er det en livsvarig straf. Og vi kan vel kun forestille os den jubel, det må udløse at blive eftergivet sådan en bundløs gæld. Sådan lidt ligesom at blive frikendt efter en diagnose for en dødelig sygdom. Man skulle mene, at den taknemmelighed, som ville følge det af, ville smitte. Men det gør den ikke. Underlig nok. Smålighed definerer tjenerens videre færd. Og for os som læser og tilhører, så er det vel intuitivt, at manden han er håbløs. Sådan noget gør man bare ikke. Det eneste problem er bare, at Jesus siger, at den mand er dig. I forhold til Gud, så er din situation håbløs. Din gæld, den er håbløs. Og det er vigtigt at sige det, fordi det er den første og den vigtigste lektion bag et tilgivende sind. At du selv skylder. Og det i et omfang, som du aldrig vil kunne betale tilbage. Men også, at du selv er blevet tilgivet. Tilgivelsens første nøgle er at vide, hvor meget du selv er blevet tilgivet. Og hvis ikke du har set din egen gæld, så har du heller ikke set dit eget behov for tilgivelse. Og så vil du faktisk have svært ved at leve tilgivelsens hemmelighed. Den amerikanske præst Tim Keller, han siger det sådan her: dit største problem er ikke, hvad der er sket dig, men hvordan du har responderet på det, der er sket. Vi vil alle sammen blive udsat for uretfærdighed i den her verden. Og den ligefrem reaktion på at blive forurettet, det er jo at svare igen. Det er at anvende hævnens logik. Et øje for et øje, og en tand for en tand. Og hvis du skal ud af det loop, så må du først se, hvor meget du selv har begået af uret. Først der ser du, hvor meget du selv har fået givet. Og først der kan du tage tilgivelsens næste skridt. Se, kongen han får ondt af den her tjener. Det er tilgivelsens anden fase. At dit hjerte når ud til den, der har forurettet dig. Når vi føler os uretfærdigt behandlet, så har vi en tendens til at gøre det modsatte. Vi har en tendens til at isolere os fra den anden. Vi ser den her løgner, vi ser egoisten, vi ser idioten. Vi identificerer vores forurettere ved deres handling. Men som allerede tidligere nævnt, så er vi jo komplekse individer, der handler meningsfuldt, sådan i hvert fald i vores egne øjne, ud fra de forudsætninger, vi nu engang har. Og hvis vi forstod den fulde kompleksitet bag andres handling, så vil vi mest sandsynligt se noget af os selv. Vi vil se, at vi er som dem. Og det gør det langt vanskeligere at dømme. Lad mig give to eksempler. Vores forældre. Som vi bliver ældre, så ser vi ofte mere og mere af os selv i dem. Vi begynder at forstå dem bedre, og det gør det faktisk nemmere at tilgive nogle af de ting, vi døjede med, da vi var unge. Eksempel 2. Jeg har en god ven, som har en kollega. En kollega, som blev gradvist mere bagstræberisk og negativ og uvillig og asocial og opslidende teammøder med endeløse diskussioner og spændt atmosfære og smitter på den malle og en rigtig dødbyder. Min ven fandt ud af, at kollegaen har fået en kræftdiagnose, som vedkommende ikke turde dele. Vedkommende var dybt bekymret for fremtiden, drænet for overskud og i dybest set bange for døden. At forstå det ændrede fuldstændig perspektivet. Hvis du vil tilgive, så må du prøve at forstå. Og at forstå er ikke det samme som at acceptere uretfærdighed, men det er forudsætningen for at kunne tilgive den. Det forfulgtes råd, det er: bed for dem, der gør livet svært for dig. Jesus siger: velsign dem, der forbander jer. Bed for dem, der mishandler jer. Det er faktisk vanskeligt at blive ved med at hade nogen, mens man ser Gud i øjnene. Så nøgle nummer et på vejen til tilgivelse, se hvor meget du selv har fået tilgivet. Nøgle nummer to, prøv at forstå den anden. Og den sidste nøgle, som ikke nødvendigvis er den nemmeste, slet gælden. Kongen han sletter gælden. Han sætter ikke tjeneren på en betalingsplan. Han fjerner gælden. Det betyder ikke, at enhver ansvarlighed bliver fjernet. Gælden bliver ikke bare fejet ind under gulvtæppet. Bemærk, at Vinita hun faktisk får hjælp til at anmelde sine overgrebsmænd, samtidig med, at hun tilgiver dem. Anmeldelsen skal sikre, at retfærdigheden skal fyldes, at det her ikke går ud over andre. Tilgivelsen skal sikre, at hun ikke bliver ædt op af bitterhed resten af sit liv. Vasalkongens gæld den bliver opregnet klart. Den bliver også betalt. Kongen påtager sig omkostningen fuldt og helt. Tilgivelse er nemlig ikke bare at se igennem fingre med gælden. Tilgivelse er ikke bange for at klarlægge gælden. Den skal betales, og der er en, der skal gøre det. Og hvis du ikke betaler for den, så er der en anden, der må gøre det. Sjovt nok, så vil vi alle gerne se uretfærdighed eller retfærdighed over andres uret, men noget over vores egen, siger den amerikanske præst Abraham Joe. Og Jesus siger, gør mod andre, hvad de vil, at de skal gøre mod jer. Så lad os bare lige stoppe et halvt øjeblik for at finde ud af, hvad vil det så sige at slette gælden? Se, det er nemt at bære nag. Du har haft et skænderi med din partner eller måske en god ven. I har forsonet jer, I er kommet videre. Senere opstår en ny uenighed over samme sag, og så bliver den gamle sag lige bragt frem igen. For den er ikke væk. Den ligger og nager et sted under overfladen. Og det er helt menneskeligt. Men Jesus siger, had ikke i dit hjerte. Tilgivelse betyder ikke bare at undlade at tage hævn, men at undlade det i dit hjerte. Jeg kan ikke tilgive, jeg kan tilgive, men jeg kan ikke glemme. Måske kender du det udsagn. Men jeg kan ikke tilgive, fordi jeg er vred, siger du måske. Og jeg siger, nej, du er vred, fordi du ikke har tilgivet. Tilgivelse er noget, du må give, før du føler det. Du kan ikke vente på, at følelserne er til stede. Tilgivelse er en viljesbeslutning. Og det at slette gælden, det indebærer tre ting. Det indebærer, at du vælger ikke at gengælde. Hverken direkte gennem payback eller indirekte igennem bagtagelse. I dit hjerte, når du er fristet til at genspille båndet, så siger du nej. Så vender du ryggen til den tanke. At slette gælden betyder også, at du faktisk ikke undgår dem, du har det svært med. Og jeg ved ikke, om du har mennesker, som du undgår, fordi din relation til dem er kompliceret. Paulus han siger, lev i fred, hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Hvis du holder dig fra folk, som du har en konflikt med, så har du ikke tilgivet dem. Og endelig det sidste og måske sværeste, det er at hjælpe dem aktivt. Giv dem, hvad de behøver. Jesus siger, hvis din fjende er tørstig, så sluk hans tørst. Det er ikke nok at tilgive. Han beder faktisk aktivt om at opfylde deres behov. Og så spørger du måske, hvor finder jeg styrken fra til at gøre det? Der skal være en eller anden form for indre glæde, som giver dig tålmodighed, når alt andet springer i luften omkring dig. Og den glæde finder du et sted hos kongen, som tilgav din gæld. Se på Jesus. Selv under det største pres, så rækker han ud for at hjælpe mennesker omkring sig. Jeg ved ikke, om du husker røveren på korset. Og Jesus, som siger til ham, i dag skal du være med mig i paradis. Selv der, midt under sin egen lidelse, så åbnede Jesus ikke sin mund. Men så siger han, Herre, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. De ord, de gælder dig. På trods af din bundløse gæld, så har han tilgivet dig. Han bærer ikke næ. Han gengælder dig ikke din uret. Han undgår dig ikke. Han rækker aktivt ud for at hjælpe dig. Må Gud velsigne dig til at lukke tilgivelsen ind i dit liv. Amen.